They won the hits.
Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Mambo vipi msikilizaji wa VOA Express? Hivi sasa ni saa 9:30 masaa ya Afrika ya Kati na ni saa 10:30 masaa ya Afrika ya Mashariki. Karibu kwa kipindi chetu cha VOA Express. Mimi ni Collins Liberty Adede.
Nami ni Amina Chombo, ikiwa tarehe 13 mwezi Agosti mwaka 2020, kama kawaida ndani ya VOA Express Alhamisi, na mambo mengi ambayo tunakuandalia ikiwemo kule nchini Tanzania ambapo chaguzi basi ikiwa inaendelea, mawakili na wanajiandaa kwa hali hiyo.
Kule nchini Rwanda tunafahamishwa kwamba taifa hilo sasa linabadilisha mfumo wa kupima virusi vya korona katika mpango unaolenga kuleta majibu au matokeo kwa haraka.
Pia vile vile, kama kawaida, tutakuwa tunapata ushauri kwa vijana, kwa sababu mara nyingi vijana wanahisi kwamba hawajahusishwa, lakini je, wao wenyewe wanaweza kufanya nini ili kujihusisha?
Na kisha utamu unaongezewa kwenye keki, tukikamilisha na kibao kizuri cha TBT kwenye kitengo cha burudani kwenye kipindi hiki cha VOA Express.
Na usikose kushiriki katika barazani, kwani tayari swali lipo katika ukurasa wetu wa VOA Swahili Facebook, na utakuwa unatupatia nambari yako ya simu na tutakuwa tunakupigia moja kwa moja ndani ya VOA Express.
Kabla tuangazie yale tumekupangia hivi leo, jana Afrika Mashariki ilishuhudia tetemeko la ardhi ambao wataalamu wanasema lilikuwa la 4.6 kwenye skeli za Richter. Sijui uliusikia kule kwako?
Mimi sikusikia, lakini nyumba ya pili tu ya jirani na pamoja na shemeji yangu alihisi, na pia baada ya muda kidogo, ile saa 2:15 usiku saa za Afrika Mashariki, katika ukurasa wa Facebook ulitanda, kila mmoja akielezea namna alivyousikia. Kuna mmoja alinifurahisha, anambia alitafuta chini ya mvungu kuna nini.
Mimi kweli sikusikia, lakini hiyo ya pili ndio kidogo pia nikapata, niliona maana kitu kama tano naona unatingika. Na mambo yakakuwa ya kutisha kidogo, japo hali ikatulia.
Ilikuwa Kenya na pamoja Tanzania na upande wa Msumbiji pale ambao walipata mtetemeko huo mdogo, na tunashukuru kwamba hakukuwa na madhara kwa sababu ulikuwa wa sekunde 30 tu.
Haya, tuingie katika habari kwamba Rwanda imeanza kutumia mfumo wa hesabu katika upimaji wa virusi vya korona, mfumo ambao unasaidia kupata majibu ya vipimo kwa haraka, kulingana na wataalamu wa afya nchini humo. Na huko Colombia, Wamarekani wawili wameshtakiwa kwa kuuza dawa ya kemikali isiyo halali kwa madai kuwa inaponya ugonjwa wa korona. Ripoti kamili naye Patrick Nduwimana kutoka Washington DC.
Watafiti nchini Rwanda wameanza kutumia hesabu au algoritme wakati wa kupima sampuli kutoka kwa vikundi vya watu, kuchunguza iwapo majibu ya vipimo yanaonyesha kama kuna mtu aliyeambukizwa virusi vya korona. Profesa Leo Mutesa, mwanachama wa timu ya serikali ya kupambana na janga la korona, ameliambia shirika la habari la Associated Press kwamba kupunguza idadi ya sampuli zinazofanyiwa vipimo inamaanisha kwamba wanaweza kutoa majibu kwa watu waliopimwa baada ya siku moja tu. Watafiti wanaeleza pia kuwa mfumo huo wa kutumia hesabu unasaidia kufanya vipimo zaidi katika muda mfupi na kuokoa dola 50 kwa kila kipimo. Inarifiwa kwamba Rwanda imekwisha fanya vipimo 300,000 vya COVID-19 tangu ugonjwa huo kujitokeza kwa mara ya kwanza nchini humo. Mtengenezaji wa mfumo huo wa algorithm, Wilfred Ndifon, ambaye pia ni mtaalamu wa magonjwa ya kuambukiza na mkurugenzi wa utafiti katika taasisi ya Afrika ya mtandao wa sayansi ya hesabu mjini Kigali, ameunda programu ya kusaidia wataalamu wa maabara kupunguza makosa katika upimaji wa virusi vya korona. Rwanda, ambayo kufikia sasa ina zaidi ya visa 2,100 vya COVID-19, moja ya viwango vya chini barani Afrika, imepongezwa na shirika la afya duniani WHO kwa namna inavyokabiliana na janga la korona. Watu wanane wamefariki nchini Rwanda kutokana na korona. Wakati huo huo, wanaume wawili raia wa Marekani wamekamatwa na kushtakiwa nchini Colombia baada ya kuuza dawa ya kemikali isiyo halali, wakidai kwamba inatibu virusi vya korona na magonjwa mengine. Shirika la Associated Press limenukuu viongozi wa Colombia wakisema kuwa Mark na Joseph Grenon walikamatwa Jumanne katika mji wa pwani wa Santa Marta, ambapo baba na mwanawe walisafirisha shehena ya dawa hiyo ya miujiza kuelekea Marekani, Colombia na Afrika. Waendesha mashtaka wanasema Wamarekani saba wamefariki kwa kutumia dawa hiyo. Mark Grenon, ambaye ni askofu mkuu wa kanisa la Genesis la afya na uponyaji lililopo katika mji wa Bradenton, jimbo la Florida, aliitangaza dawa hiyo na kudai kwamba ina nguvu za uponyaji. Grenon alikaidi amri ya jaji wa mahakama ya mjini Miami ya mwezi Aprili ambaye alimkataza kuendelea kuuza dawa hiyo ambayo ilihalalishwa nchini Bolivia licha ya upinzani wa wataalamu wa afya. Grenon na wanao watatu akiwemo Joseph wanashtakiwa kwa kula njama ya kuiibia Marekani, njama za kukiuka sheria ya chakula na madawa ya serikali kuu na kutenda uhalifu.
Namshukuru sana Patrick Nduimana kwa taarifa hiyo. Mufti kabisa hapa nchini Kenya, kile ambacho tunafahamu ni kwamba vituo zaidi vimewekwa ili kupima virusi vya corona. Kwingineko ni kwamba mawakili nchini Tanzania wameanza kujiandaa na uchaguzi mkuu wakipewa mafunzo maalum kuwezesha kushughulikia kesi zinazohusiana na uchaguzi pindi zitakapojitokeza. George Njogopa na taarifa zaidi.
Mkakati wa kuwapatia mafunzo umefanywa kwa ushirikiano wa pamoja kati ya chama cha wanasheria Tanzania Bara, yani Tanganyika Law Society LLC, na mashirika ya kutetea haki za binadamu na yamaleta pamoja wanasheria kutoka kote nchini. Dhima kubwa ya mafunzo hayo ni kuwajengea uwezo wanasheria hao namna watakavyoweza kuzishughulikia kesi zinazohusiana na uchaguzi ambazo zinaweza kuibuliwa ama na wagombea wenyewe, vyama vya siasa au wananchi. Kulingana na rais wa TLC Dr. Rugemeleza Nsala, jumla ya mawakili 30 wamepata mafunzo hayo, na kwamba kuna uwezekano pia mafunzo hayo yakafanyika pia katika maeneo mengine ya nchi.
Mwaka huu ni mwaka wa uchaguzi, utakuwa na kesi baada ya uchaguzi, utakuwa na kesi nyingi za uchaguzi kama zitafunguliwa. Basi na sisi lazima kama mawakili tujiandae ili kwamba kesi hizo zinapofunguliwa ziweze kuendeshwa kwa namna inayotakikana, zisiishie tu katika kufukuzwa katika hatua za mwanzo, bali ziweze kuendeshwa mpaka zifikie mwisho, na mwisho wa siku mahakama iweze kutoa hukumu ya haki kwa kesi hizo zote.
Kwa kuzingatia chaguzi zilizopita, swala la baadhi ya wagombea kugomea matokeo au kutoridhika na mwenendo wa uchaguzi ni jambo linaloibuka mara kwa mara, hivyo kuwepo kwa mafunzo hayo huenda kunaweza kuharakisha michakato ya ukataji rufaa. Miongoni mwa mambo yaliyopewa kipaumbele kwenye mafunzo hayo ni pamoja na hatua zinazopaswa kuzingatiwa wakati wa ufunguaji wa shauri linalohusiana na masuala ya uchaguzi. Jaji mstaafu Robert Makaramba ni mmoja wa wataalamu waliotoa mafunzo hayo.
Cha msingi hasa tuliwapeleka washiriki katika kujua utaratibu ambao wanaweza wakautumia katika kwenda mahakamani ili kulinda hizo haki za kupiga kura. Na tumeangalia pamoja na changamoto ambazo zinajitokeza, na kama mfumo wetu ulivyo, mfumo wetu unaanzisha mahakama ya iko mahakama kuu ambayo ndio inashughulikia kesi za uchaguzi za wabunge, lakini vile vile mahakama ya hakimu mkazi ndio inashughulikia mahakama mashauri yanayohusu uchaguzi wa madiwani.
Wanasheria hao pia wamepewa mbinu watakazoweza kuzitumia katika mahakama nyingine za kikanda kama vile mahakama ya Afrika Mashariki, ambayo mara kwa mara imekuwa ikishughulikia masuala yanayohusu haki za binadamu na masuala ya kikatiba. Baadhi ya washiriki kwenye mafunzo hayo wamesema wanarejea kwenye maeneo yao ya kazi wakiwa wameiva upya.
Kwa hiyo tumefaidika sana katika mafunzo haya, naamini tutayachukua na kuyafanyia kazi na kuyapeleka kunako husika. Tutakuwa wawakilishi wazuri na mabalozi wazuri kule ambapo tunakwenda. Tutakwenda pia kutoa taaluma hizi kwa wanajamii kuhusiana na masuala haya.
Wanasheria wanapotia mafunzo ya huku joto la kuelekea katika uchaguzi huo wa mwezi Oktoba likizidi kupanda, na tayari Tume ya Taifa ya Uchaguzi NEC imefungua milango kwa wagombea wa ubunge na udiwani kuanza kuchukua fomu. Ninayearifu kutoka Dar es Salaam ni George Njogopa.
Shukrani sana George Njogopa kwa taarifa hiyo.
Na inaonekana ni kama ni kawaida tu katika mataifa ya Afrika, kwa sababu uchaguzi unapoisha huwa lazima kuna kesi.
Watu
wajiandaa. Nimeibiwa, zimeporwa.
Msikilizaji, unaendelea kusafiri na VOA Express. Unaweza kufuatilia habari zetu kwenye ukurasa wa Facebook VOA Swahili au kwenye ukurasa wetu wa www.voaswahili.com. Hivi sasa tunajiunga na wenzetu kule Washington DC kwa habari za dunia. Nafahamishwa Kenneth Bwire yuko tayari.
Waandamanaji wamejitokeza kwenye barabara za Belarus kwa siku ya tano mfululizo wakipinga matokeo ya uchaguzi mkuu wanaodai umekumbwa na udanganyifu ili kuendeleza utawala wa kibabe. Mjini Minsk, wanawake wamebeba maua na kupanga foleni ndefu kuonyesha umoja kwenye barabara yenye shughuli nyingi katika maandamano ya amani. Maelfu ya watu wamekuwa wakiandamana tangu Jumapili wakitaka hesabu ya kura kurudiwa. Rais Alexander Lukashenko alipata ushindi mkubwa wa 80%. Polisi wamekuwa wakitumia virungu, gesi ya kutoa machozi na risasi za mpira kuwatawanya waandamanaji. Wizara ya mambo ya ndani ya Belarusi imesema kwamba mtu mmoja amekufa na wengine 6,000 wamejeruhiwa katika maandamano hayo. Argentina na Mexico zinashirikiana na maabara ya Uswizi kwa jina AstraZeneca katika kufanyia majaribio chanjo dhidi ya virusi vya korona. Argentina itatengeneza chanjo hiyo huku Mexico ikishughulikia namna ya kuiweka katika chupa na kuisafirisha katika kanda hiyo isipokuwa Brazil. Ushirikiano huo unalenga kutengeneza chanjo kati ya milioni 150 na 250 kwa watu wote wa Latin America ifikapo katikati ya mwaka 2021. Chanjo hiyo imetayarishwa na chuo kikuu cha Oxford na ni mojawapo ya chanjo zinazofanyiwa majaribio kote duniani. Kampuni ya AstraZeneca ilisema mwezi Julai kwamba ipo tayari kutengeneza chanjo bilioni 2 kwa bei nafuu. Shirika la utafiti la Marekani limesema kwamba picha za satellite zinaonyesha kuwa mafuriko ya hivi karibuni nchini Korea Kaskazini huenda yaliharibu nyumba zilizounganishwa na kinu kikuu cha kutengeneza silaha za nyuklia nchini humo. Watafiti wa wavuti wa 38 North unaofuatilia masuala ya Korea Kaskazini wamesema kwamba picha za satellite zilizopigwa kati ya Agosti 6 na 11 zinaonyesha kwamba kituo cha utafiti wa sayansi cha Yongbyon ambacho kina mifumo ya kupooza silaha za nyuklia kimeathiriwa na mafuriko hayo. Eneo la Korea limeshuhudia mvua kubwa sana katika siku za hivi karibuni, mafuriko na maporomoko ya ardhi yakisababisha uharibifu mkubwa na vifo vya watu Korea Kaskazini na Kusini. Kituo cha Yongbyon kilicho karibu na mto Kuryong, kilomita 100 kaskazini mwa mji mkuu wa Pyongyang. Korea Kaskazini hutengeneza vifaa vya nyuklia, kuchuja mafuta na madini ya uranium vinavyoaminika kutengeneza silaha za nyuklia. Hospitali nchini Spain zimeanza tena kujaa wagonjwa wa virusi vya korona wenye matatizo ya kupumua, miezi miwili baada ya kuripoti mafanikio makubwa katika kupambana na maambukizi ya virusi hivyo. Madaktari wa kijeshi wametumwa katika hospitali mjini Zaragoza kusaidia katika kupambana na wimbi jipya la maambukizi, ishara kwamba nchi hiyo ya Ulaya ambayo iliathirika sana kutokana na janga la korona kati ya mwezi Machi na Aprili bado inakabiliwa na hatari kubwa ya maambukizi. Miezi michache iliyopita, vifo vya watu 900 vilikuwa vikiripotiwa nchini Spain kutokana na maambukizi ya virusi vya korona. Vipimo vinaonyesha kwamba idadi kubwa ya watu walioambukizwa virusi hivyo ni vijana na hawaonyeshi dalili zozote za maambukizi. Kuna wasiwasi mkubwa huku idadi ya wagonjwa ikianza tena kuongezeka hospitalini, watafiti wakitafuta sababu za Spain kuathiriwa sana ikilinganishwa na majirani wake. Kila mtu analazimika kuvaa barakoa nchini Spain isipokuwa watoto. Oh yeah. Yeah, she. Oy, boy, boy. Kumbe boy. Risu, chuku chuku ni soso mole. Mina nininia. On the beat, do too. They pretend above a new way. Mina kuzimia, sizingu we unisumbu.
Unaendelea kusafiri na VOA Express Thursday Edition. Baada ya kipande kifupi hicho cha muziki, kama kawaida msikilizaji, ni kitengo cha barazani, na kitengo hiki tunakupatia fursa kukuhusisha wewe kwa njia ya simu na hata kwa njia ya SMS kuwasiliana nasi. Amina, leo mada ni ipi?
Na mada leo ikiwa katika taifa la Afrika Mashariki, nauliza mgogoro kuhusu mgao wa fedha kwa majimbo nchini Kenya umekuwa ukiendelea kwa muda mrefu sasa, huku baraza la seneti likishindwa kufikia mwafaka. Je, unadhani mchakato huo unatakiwa wachiwe wataalamu badala ya wanasiasa?
Maoni ni mengi, haswa sana kutoka Kenya na pia mataifa mengine ya Afrika Mashariki wale wanatusikiza. Lakini kama ilivyo ada, ni wakati wa kupiga simu tutafute ni kina nani hao ambao wametuwekea nambari zao za simu.
Moja kwa moja tumtafute Ocheng George ambaye yuko Kakamega, Kenya.
Na kwenye ujumbe wake Ocheng George anasema kwamba baraza la seneti halijashindwa kufikia mwafaka. Karibu George.
Kwa kweli baraza la seneti halijashindwa kufikia mwafaka wa ugavi wa rasilimali katika ngazi za kaunti. Ni kwa sababu gani? Katika huo muda wote ambapo ugavi umekuwa ukiendelea, bunge hilo limekuwa likitekeleza jukumu lake kupitisha sheria mbalimbali na pia kufikia makubaliano ya njia ambayo pesa inagawiwa katika kaunti. Lakini kwa wakati huu kile kinachoendelea ni kwamba kuna ubadhi za nguvu ama hata ushawishi unaotoka nje ya bunge hilo ambao inastahili kukomeshwa ndio ili juhudi hizo ziweze kufaulu. Ukiangalia kiundani kabisa utakuta wale wengi wa bunge, wengi wa seneti walioko katika bunge hilo, wanachoendeleza pale ni siasa na ni ajenda ya viongozi ambao wanaongoza katika vyama vyao. Kwa hivyo ikiwa wataweka maslahi yao kando na waweze kumbuka mwananchi wa kawaida, basi wataweza kufikia mwafaka unaostahili kugawa rasilimali. Kwa kweli wataalam hawawezi kuwezana na swala hilo. Kwa sababu gani? Unakuta wale wanaosimamia pesa hizo zinapofika katika ngazi za kaunti ni wanasiasa. Kwa hivyo jukumu hili linastahili tu kuachiwa wanasiasa.
Tukushukuru sana Ocheng George kwa mchango wako.
Asante sana.
Tukisalia Kenya katika barazani, hapa anampata James Muli Kimanzi kwenye laini ya simu. Jojo Chenga amesema kwamba iwapo wanasiasa wataacha tofauti zao, basi watafikia mwafaka unaohitajika. Je, James unasemaje kuhusiana na mjadala unaoendelea katika ugavi wa rasilimali? Je, mwafaka utafikiwa?
Kulingana na zile tofauti, ni tofauti ambazo siko katika ama seneti wetu ambao kama hawatasiweka kando na kuangalia masilahi ya mwananchi, kwa kweli hawataofikia ile na kusuluhisha ule ugavi wa rasilimali.
Tuhusishe wataalamu katika kutafuta mwafaka.
Kuhusisha wataalamu pale katika wataalamu, ukisema wataalamu hakuna suluhisho ambao watakuja nao, kwa sababu ile ni jukumu limepewa hao maseneti. Hata tukijumuisha hao ma wataalamu wa siasa, hakuna kitu watafanya kabisa, kwa sababu wale ile ni jukumu ambalo lilipewa maseneti. Hawawezi kushindwa kutekeleza wajibu wao, ila kama wataweka tofauti zao na za siasa, na kila mtu awe ameenda pale tu kwa tetesi la kutetea mwananchi wake ambaye amempeleka pale, suluhu litapatikana bila shaka.
Umegusia kuhusu mfumo uliokuwekwa hapo awali.
Kumekuwa tangu ngatusi ilitokee lipatikane serikali siwe ka serikali za kaunti hapa nchini Kenya, kumekuwa na ule mvumo umekuwa ukitumika, lakini ule mvumo hautaki kutumika saa hii. Ukiangalia pale kuna maseneti, mtu utasikia anazungumzia idadi ya watu, yeye anazungumzia nini, lakini kumekuwa na huo ungavi wa pesa kulingana na maeneo, na kuna zilizoendelea ambazo hizo tena zinataka zitegewe pesa nyingi zaidi na kuziacha nyuma zile kaunti ambazo zinaendelea kwa sasa. Sasa tunaona hilo ni jambo lao ni kama lina hujumu utendakazi wa kaunti.
Tukushukuru sana kwa kuweza kushiriki katika mjadala wetu wa leo.
Sandi.
Naam, bila shaka nivuta nkuvute ambayo ipo katika bunge la Senate, hasa wale ambao wanatoka katika kaunti ambazo zimepunguziwa fedha.
Kila mmoja anasema ninahitaji fedha zaidi, manake nina idadi kubwa. Mm-hmm. Wale wengine wanasema wanatoka majimbo ambayo yana umaskini mkubwa na ninahitaji fedha zaidi kusawazisha nchi. Mm-hmm. Na yote haya natumai kwamba viongozi hao watapata suluhisho. Haya, tuangalia kwenye SMS waliozungumza nasi wanasemaje. Tukianza naye Kipto Hillary unasema kutoka Nandi County, Kenya. Nadhani jambo hili liwe chini ya kamati ya wataalamu wa fedha kwa sababu hawatakuwa na ubaguzi wowote.
Kalembe Emile wa DRC anasema kama wanasiasa wameshindwa kutatua, basi wataalamu waingilie kati na kupata suluhu ya kutanzua mzozo huo.
Celestine Kajuna kutoka Bukoba, Kagera, Tanzania unasema mgogoro huo wanaopaswa kuumaliza ni wanasiasa, sio wataalamu.
Haya, kwa kumalizia hapa namuona Nyangoha Samson akitoka Hispania, Kenya. Anasema yeye naona kwanza wafanye marekebisho katika mswada huo. Ndivyo anavyosema Nyangoha akiwa hapa Kenya.
Naam, shukrani sana kwa mchango wako kwa simu na hata kwa SMS. Inafika ni wakati wa burudani hivi leo, ikiwa Thursday ni wakati wa TBT, muziki uliotesa na kutamba nyakati zile.
Na leo basi tutakuwa naye
Amani akimshirikisha Nameless kwa kitu kinaitwa Nina Noki.
Hicho kibao ulikuwa kikiimba mpaka wewe kidogo umefanya zoezi kwa sababu
utaruka
kweli. Nikuruka.
Mimi na wewe.
Rais huyo akimshirikisha Amani kwa kiti hicho ni nanuki. Sasa hivi Amani amebadilisha, anaimba nyimbo za dini. Lakini ameokoka sasa.
Lakini wakati huo alikuwa nikisikia muziki ni nanuki.
Mimi na wewe.
Mimi na wewe.
Ilitamba Nameless sana. Na wewe.
Aha. Na ni wakati huo ambapo wengine walikuwa bado bado tuko twasoma.
Sitaki kukumbuka.
Sawa. Hivi sasa tunakwenda katika kitengo cha ushauri. Je, vijana wanashauriwa nini?
Naam, mwanaharakati na kiongozi wa vijana Dickson Okongo anawashauri vijana na serikali kuhusu maendeleo ya taifa. Tumsikie.
Vijana siku zote wamechukuliwa ni wetu wenye uhalifu, ni watu wabaya. Lakini tunaishi katika karne kwamba kijana ni mtu anajifahamu kikamilifu, na kijana ni mtu anafaa kuhusishwa kikamilifu kwa kila jambo lolote linalofanywa ni kwa ajili ya masuala yake. Uweze kusema sasa hizi natetea masuala ya vijana na hujamleta hujamhusisha kijana kikamilifu. So katika tunapokuwa katika harakati ya kusherekea siku ya vijana ulimwengu mzima, ni kwamba vijana lazima uhusishwe kikamilifu kwa kila jambo lolote ya maendeleo, na kijana pia lazima hakikishe kwamba amesaidia jamii na asijione yeye ni kiumbe dhaifu kwa maana yeye ni kijana, but ile creativity yuko nayo aifanye. Maana
unahisi kwamba ni vipi vijana wawe engaged, vipi vijana wahusishwe ili kuhakikisha kwamba wanaleta mabadiliko pale walipo kitaifa na hata kiulimwengu?
Ni vipi vijana
ili kuafikia kauli mbiu ya mwaka huu?
Asante sana. Kwanza kabisa ni kwamba lazima tu accept kwamba vijana wanatoka tabaka tofauti tofauti. Vijana wako very diverse in terms of their multi-talented. Uwezi kusema kwamba nataka kumhusisha kijana ambaye yeye masuala yake ni kuchora, umhusishe katika masuala ya kuandika. Hapo utakuwa umemtoa. Utaona kwamba si mtu wa maana. Lakini the moment tuta realize kwamba vijana are very diverse na vijana wanakuwa na kitengo tofauti tofauti, tuwachukue na ile diversity yao, then watajisi wanahusishwa kikamilifu. Kuna kijana ukimwambia mbele ya watu waongee, watu 10 hawezi kuongea, lakini ukimwambia andika ripoti ya watu 10 wameongea, anaweza kuandika. So that is how young people need to be engaged. Ni kwamba to accept that they are very diverse and we accept that they need to be involved meaningfully and actively. Usimhusishe kijana for the sake of kumhusisha kijana, lakini mhusishe kijana ukianza from the word go at the grassroots level, ndio ahisi kwamba amehusishwa. Kwa mfano, ukitengeneza kitu, kwa mfano ulete maendeleo ambayo itasaidia vijana, ufai kuja na ile maendeleo useme hii ni maendeleo nimewaletea vijana, mchukueni. But unafaa kuja kumuuliza kijana ni kwamba sisi tumefikiria tutataka kufanya maendeleo fulani, labda nyinyi maoni yenu ni gani? Mtaanzia pale tafikiria hivi na maona hivi. So ukimhusisha from the word go, atajisi kwamba part of and parcel of this, and I need to take responsibility, I need to take sure, make sure that this initiative is mine and I need to protect it.
Na mswadaksa kabisa, bila shaka vijana wana nafasi nyingi na pia wana talanta kama alivyoeleza Bwana Okongo katika ushauri wake huo. Zaidi yake basi, hivi sasa kama kawaida lazima tuangalie kundikoni ndani ya mitandao ya kijamii ikiwemo Facebook, Instagram na vile vile katika Yahoo na Twitter. Sande Shomari yuko tele amejaja kama pishi la mtele. Hebu tuambie kulikoni.
Asante sana Collins Adede na Amina Chombo, mimi nimekushajaa tele kama pishi la mchele kujuza yanayotamba kwenye mitandao mbalimbali, Instagram, Facebook na kwingineko. Mgombea wa chama cha Democratic Joe Biden na Kamala Harris, picha zao zinaonekana kwenye mitandao mbalimbali walipokutana kwa mara ya kwanza Jumatano usiku hapa Marekani na kuzungumza na vyombo vya habari, wakati Biden akimtambulisha rasmi mgombea mwenza wake huyo katika jimbo la Delaware, huko kishoto utawala wa Trump na kudai kwamba wao wana maono tofauti katika uchaguzi mkuu ujao wa Novemba. Hiyo linatamba kweli kweli. Mengineyo ni mamlaka ya hali hewa ya Tanzania TMA imesema kwamba madhara hakuna yaliyotokea kutokana na tetemeko la ardhi lililotokea jana la ukubwa wa Richter 5.9 katika maeneo mbalimbali ya Tanzania. Picha mbalimbali za vibonzo zimesambaa kwenye mitandao ya Instagram na kwingineko, hasa WhatsApp, ambapo watu wamekuwa wakifanyia utani hali hiyo ya tetemeko, na bahati nzuri halikuleta madhara yoyote makubwa. Na TMA inazungumza kwamba huko Tanzania tetemeko hilo halina tishio la tsunami, na nguvu yake kubwa na mporomoko hali hawezi kutokea, kwani inatokea zaidi eneo la baharini. Na kwingineko nchini Kenya, chama kikongwe cha KANU kimetangaza kwamba kitauza baadhi ya mali zake za zaidi ya shilingi bilioni 1 ili kutafuta fedha za kujiandaa na uchaguzi wa 2022. na ripoti yao imesema kwamba inaonyesha wana mali zaidi zenye thamani ya zaidi ya shilingi bilioni 1.3 kote nchini Kenya, ambao zimekaa bila kazi au zinatumia vibaya kwa miaka mingi. Kwa hiyo wanataka kubadilisha mambo hapa. Kwingineko, ni mashabiki wa klabu kubwa katika nchi ya Tanzania, Simba na Yanga, walipelekea na tambo za aina mbali mbali na kusambaa picha za aina nyingi tu wakicheza na kutambiana nje ya ofisi za shirikisho la mpira wa miguu nchini humo TFF, walipokuwa kusubiri maelezo ya kesi ya mchezaji Morrison ambaye ama kwa hakika amezizima kwenye nchi hiyo kutokana na kuondoka kwenye timu yake ya zamani ya Yanga na kujiunga na Simba, na timu ya Yanga kupeleka malalamiko. Kwa hiyo kesi hiyo ilipokuwa inangoja majibu ya siku tatu nzima, watu walikuwa kikasha katika ofisi za TFF siku ya kwanza, ya pili, ya tatu wakisubiri majibu. Basi tambo zilikuwa ni nyingi kweli kweli. Hayo basi ni maandhi tena tambo kwenye mitandao ya kijamii. Nirudi kwako Mombasa studio, Collins Adede na Amina Chombo, asanteni.
Asante sana Sunday Shomari, tayari wewe ulikuwa umejaa mpaka umemiminika. Tuingie katika kitengo cha swali la leo.
Katika swali la leo, je, vijana wanapewa kipaumbele katika nafasi za uongozi?
Malaysia Collins, somo yangu huyu, anasema yuko Washington DC. Anasema vijana hawapewi kipaumbele hata, mfano ni huko Kenya.
Case Ahura wa Camp Swahili Soroti, Uganda, anasema la, vijana wakijitokeza kuwania nafasi za uongozi na uwajibikaji katika ngazi yoyote huhesabiwa kama uhaini.
Jean Damashin Imanishimwe hachelewi huyu, anasema anatokea Rusini nchini Rwanda. Mimi naona hapa Rwanda serikali inajaribu kabisa, maana na hata bungeni vijana wapo.
Hans Kangamina wa Kalima Maniema DRC anasema vijana hubaguliwa kwa zaidi ya 89% hasa katika uongozi wa siasa.
Yusuf Bushiri anasema hivi, wapewe na nani? Vijana tunatakiwa kugombea uongozi, sio kupewa kipaumbele.
Naye Hamadi Saidi anasema tatizo kubwa linalowasibu vijana wa sasa, wanafikiria sana starehe kuliko kazi.
Aya, ujumbe huo mzito. Starehe ama kazi?
No.
Naona muda wetu umekamilika ndani ya studio, inakuwa ni tuondoke. Na ningependa kuwashukuru wote waliohusika, akiwemo Josephat Kioko, Khadija Riami katika maandalizi ya habari za leo. Mimi ni Collins Libatia Dede.
Nami ni Amina Chombo, nakutakia wakati mwema.